Herri, hér erum við saman komnar. Fyrsta skipti í langan tíma.
Já, þetta bara heldur betur pása.
Ert þú búin að vera smá fílu?
Já, mætti held að ég er búin að vera í hlaupa fílu og við hefum bara ekki tekið neitt upp af því að ég svona búin að vera mitt hvað í rauninni bara síðan við hittum síðast og hérna þátturinn með steinunni kom út.
Var það ekki fljótlega eftir það sem þú fórst að finna fyrir?
Jú, eða svona ég var búin að vera náttúrulega, vorum aðeins búin að ræða þetta, ég var búin að vera að finna fyrir svona einhverjum verk, ég var búin að tala með þetta að plantar fasítis, svo hérna, svo var það nú eiginlega að Gunna svona sem að fóra að tala með trúum og ég væri með álagsbrot.
Já, reynslu boltan og boltanum, reynslu boltan og boltanum.
Já, rétt.
Góð setning.
Já, og ég treysti henni svolítið vel, hún er sko ekki nóg með að maðurinn hennar sé að klára sjúkraþjálun, þá er Gunnar svona sjúkraþjálur á hliðalínu, sko. Hún þekkir þetta alveg, þannig að ég tók svolítið alvarlega þegar hún hérna sagði við mig, þú ert nú eiginlega bara höllt.
Já. Veist,
að því ég fór að hlaupa með henni og það var eitthvað, stíllinn var orðinn, hún sé lélugur.
Já, þetta var líka ekki að lagast þótt og vera að hvíla alveg, er það ekki? Eða fyrst þetta lagaðist aðeins, en svona...
Já, en þetta er svona það sem ég gerði, ég raunir hljóp ekki neitt í... ekki neitt alveg tvær vikur, hjólaði bara, rofsalega leiðilegt að hjóla, svona mikið. Eða svona ekki leiðilegt, hérna meira að kostir hlaupana er einhvern veginn að maður bara kemur kannski heim og vinnu og hugsa bara, hey, ætla hoppa í tring.
Svolítið leiðilegt, það er ekki meina að leiðilegt að setja ein í sal í hreyfingu.
Jú, líka bara alltaf þurfa að koma mér í hreyfingu.
Ég er að segja það, það er ekki svona sama frelsi og hlaupin.
Nei, nei. Og líka, þú veist að maður, þú veist, hjólin sem eru bara hjá hlaupabrettunum svona, þau eru svona la-la, þannig að ég hef svona verið að hérna, sníka mér inn í salin ef það er engin uppi, ég veit ekki hvort það má. En hérna, og svo hef ég líka reynt að hérna, mæta í hjólatíma sem verið reyndar alveg gaman og það líður mjög hratt.
Já, miklu skemmtilega er það ekki að ég bara veist það, síðan við vorum að í RPM, það er bara ekki farið í hjólatíma.
Nei, það væri nálega gaman að við tækjum kannski eitt hjólatíma núna saman.
Ættum að gera það. Heyrðu, þannig... svo er annað búið að gerast.
Já.
Í milli tíðina, þú ert orðin embættismaður.
Já, svo er ég orðin embættismaður. Það er ýmislegt sem hefur á dag okkar drifið þennan síðasta mánuð og einhverju kannski heldur við værum tvær á bátu og værum búin að gefast upp.
En við erum aldeilis ekki baki dotnar.
Nei, og það er sem betur fyrir ekkit kannski komið langt inn í hlaupa sumarið, ég meina því var náttúrulega svona formlega startað á sumardaginn fyrsta.
Já, leiðilegt að við gátum ekki verið þar, verðum við að segja.
Sko, eiginlega sérstaklega þú, að því ég held að þú sért núna í... Og þú þarft að fara að sýna það,
sko. Ég þarf nefnilega að fara að gera eitthvað.
Já, þú ert í svona, hérna, þú ert í svona formi, svona 5 og 10 km formi.
Ég held ég sé nefnilega í 5 og 10 km formi. Ég finn það svolítið í æfingunum, en maður veit samt ekki fyrir maður tekur hlaup.
Nei, og það er náttúrulega það sem að þú ert svona búin að tala um að, þú veist, svo bara út af ferðalögum og vinnu, hefur þegar þú ekki verið á staðnum þegar þessi hlaup hafa verið.
Nei, ég var í Búkarest á hérna...
Búkarest,
það er álrún túrað austur-Evrópu, Búkarest, nýjast því á fangastæður. Reyndar, svona, talandi um, kom Búkarest skemmtilega óvart.
Já, er það ekki?
Hún hefur kölluð hérna París austursins.
Ok.
Já,
svona við hefum ekki að Búkarest. Og var þið alltaf hlaupa þar, hvernig...
Ég hljóp einmitt að gömlu heimili sjá Sesku sem hann alltaf var þarna tekin að lífið þarna torginu þegar við vorum 7 ára. Man seti þessum.
Já, mér rámar svona í það.
Þannig ég hljóp þangað, annars var ég nú bara á bretti, sko.
Já.
En hérna, þá tók ég einmitt alveg svolítið erfiða æfingu eina úti.
Svona ráða.
Ráða á brettin. Svo var sko í einhverjum kjallara rosalega lélegt bretti og ég var svakalega þreytt.
Þú hefðir örgulega verið ofalega ef ekki á tofnum í okkar flokki eða ekki, eða þú hefur keft í viðvangslöfinu.
Eða... Ég held alveg, sko, þú var flokkur nokkar 40-44.
Já, þetta er alltaf aðeins misjönt að ekki hérna milli 40-44, akkurat. Þar var Eygerður Hafþórsdóttir fyrst á tímanum 20.04. Þetta er Eygerður og Inga Hafþórsdóttir sem ég kefti hengt með við í landsbókarhlaupinu.
Já, jú, verðst að ég held, sko, svona tilfinningin mín er að ég gæti verið svona, þú veist, alltaf betri 5 km tíma en síðasta sumar, 1952,
já.
En þú veist, Arnar er búin að skikka mín í S-hlaupið.
Já, í 7.5.
Nei, já, sjö... ég skikkaði sjálfum mig, ég sagði að fara í neslöp og hann er búin að segja mér að fara í 7.5
Já, 7.5, já, já.
7.5 og reyna við sem sagt eins lengi og ég get.
Þennan hraða?
Þennan hraða.
Ok, já, það vonandi að vera ekki hérna strekkingur á golf, golfhengnum.
Ég þetta ekki aðeinslegasti hringur til að, hérna, en já, já, svo var gaman líka að fylgjast með vektmílun í gær.
Hefði heldur betur, ég hérna bara tók 3 mörk af, það var verið að horfa á hérna, það var alltaf leikur
já,
í gangi.
Já, nýju marka leikur, PSG Bayern.
Já, ég, það var verið að horfa hann sko, daldið margir að horfa hann, en ég sagði að þetta er svo stutt, þetta er hérna bara ein...
Það voru 3 mörk.
Vist að 3 mörkum, það var ekki mikil á, en það var reyndar fannst öllum gaman að horfa á ungum sem öldnum, þess að hérna Mílu, sko.
Ég hugsaði að þetta var frábært
Þetta var bara gott sjómasefni, það sem var pínu skrítið útsendingunni, að það var svona eins og væri svakalegur halli á, hérna,
Heyrðu, brautinni.
Þannig að voru allir bara, já, hver verið að hlaupa í brekku.
En þetta var bara marflatt.
Þetta var marflatt og hérna Gúi samstarfsfélagi minn fór þarna á
fimm... Gúi eða Búi?
Gúi.
Gúi,
já. Okay. Gúi sem vinnur með mér er í, já. Hérna... Hann er æfa með ÍR en er hlaupa hópi Víkings líka.
Hraði sem hlaupa mjög.
Já, hraði. Hann fór á sléttum 5 og hann sagði við mig í dag.
Sléttum 5?
Mér stað miklu flottar en að hafa verið á 4.59.
Alveg sammála Gúa.
Ég sagði það rétt Gúa minn, þú vildir ekkit vera undir 5.
Viltu, maður vill ekkit, maður vill bara vera á heilu.
En það var flott hjá honum, sko.
Já, mjög flott.
Ég sagði þú og Andrea hafi bara verið hennar svipu tíma.
Veitir, ég var eitthvað að reikna út, hvaðar pace er það? Þú veist að þrýr byrðu, já við þurfum að fara eitthvað
Já við þurfum að reyna þetta, sko ég fór bara að hugsa ég hljóp 1500 metrana hérna innan úr mótinu á eitthvað hvað 5.30 eitthvað svo leis, ég hefði kannski verið hérna allir ég hefði ekki verið mögulega nær hérna 6 mínútum
mm-hmm. Já,
kannski 6 í þessu ég var eitthvað, eftir ég var að umreikna þetta
Þú hefði þá verið á hvaða peysi bara svona þrýr Já, það við fyrir, komast að þessu fyrir næsta þátt.
Já, ég bara, ef hagfræðingurinn ekki að henda tölunum fram
með það.
Ég
veist þetta ég að míla er 1,610,
já, 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 609 metrar.
Við getum nú bara spurt tjátt, þetta já. Er fljótt að rekna þetta fyrir okkur.
Nei, nei, það var gaman að fylgjast með þessu. Svo hérna var náttúrulega vorþónið sem ég ætlaði líka að fara í og ætlaði hér að Gunnu og, og svona, en Katrín var nokkar fulltrúið þar. Og hérna átti gott laup.
Það vist svolítið strekkingu tilbaka.
Það var strekkingur, það var örgulega bara svipaði strekkingur og þannig árið þegar ég tók marathónið í hérna haustónunu. Já, það var alveg mikill strekkingur, já.
Sem satt á leiðinni, bakaleiðinni?
Já.
Mm-hmm. Jú, ég veit að hvað
það er satt. Já, ekki, já. Þannig að það búið að vera, hérna, það búið að vera náttúrulega nokkur laup og svo er náttúrulega allt í uppnámi út af pöffin.
Svo pöffin uppnámið, vá, ég var ekki bara áttum á þessu með landeyjarhöfnina.
Nei.
Og þetta bara búið að vera svona vandamál sinni í janúar.
Já, einmitt.
Að fólk bara kemst ekki til og frá eiga nema
Hugsa
bara...
Hugsa sér að vera fastur að
það. Nema fljúa vantalega þá eða. En hvernig þetta það verði? Ég sá
bara svakalegt... Ef fólk kemst náttúrulega hérna
hinalega,
þriggja tíma siglingu, já.
En sko, er það í bóðið samt þriggja tíma siglingin?
Já, að hún, sko, þá þarft að koma deginum áður.
En þó það fólk náttúrulega gista.
Já.
Já. En veistu eitthvað hvað, þú veist eins og Arnar, ætlar hann að mæta eða?
Ég er ekki búna...
Þú okkar...
Ég er ekki
nánasta manneski Arnari.
Ég er ekki búna, hérna, spyrja hann að því.
Nei.
En ég sá hann mætti ekki mílinn og ég skil það. Ég, hérna, mjög ást bara vel að sér vikið honum að mæta í 5 kilometrana nýkominur 100 kilometrum.
Þvílíkt bara, hann myndur ekki mæla með þessu við okkur. Núna verðum við að fara þjálfa Arnar.
Akkurat.
Nei, mjög gott hjá hann
að
mæta.
En mér fannst gott, hann sagði bara, ef maður er heill, þá finnst mér að maður eigi að mæta.
Algjörlega.
Þannig að, hérna, en það styttist í, já, þetta er aðra helgi neslaupið.
Þetta sérst ekki núna lögðu Danildur næsta.
Akkurat.
Þú væntalega kemst ekki.
Nei, ég, svona ólíklegt að ég fari. Ég hins vegar fór til læknis, loksins, mánuði setna, núna á vakt þegar ég komst og fer í hérna segulómun á mánudaginn og eiginlega svona bara til að fá úr því skori hvort að þetta sé raunverulega eitthvað. Og þá, þú veist, ég vona að ég þurf ekki að fá svona stíðvél. Það er einn maður í vinnunni hjá mér sem að myndi gerðan vilja að vera í stíðvili.
Akkurra.
Þannig fannst bara sniðut að ég væri svona í stíðvili. Þeirst að vera svona, þú veist.
Alltaf í stíðvili bara.
Nei, bara í vinnunni ef ég væri með álagsbrot þegar þeirst að vera í stíðvili.
En ef þú ert með álagsbrot, þá er náttúrulega hlaupasumarið í smá...
það er í hættu, já. En ég kannski ekki Valencia.
Nei, alls ekki. Ég meina svona, ef þetta er lítið brot, þá vantarlega bara...
En það kemur alltaf ljós í næsta þætti. En svo, hérna, bara því að við þurfum alltaf að vera með svolítið þema. Við erum alltaf með þarna ákveðna manneskjur sem við erum að fylgjast með fyrir lögavegin. Það er bara svolítið langt í það. Bæði byrjanda og lengra komna. Og svo, hérna, langar okkur svolítið að fylgjast með núna... verðum örgla með svolítið ört þá núna að fá hérna hlaupara sem eru líki framboði í borginni. Er það ekki?
Mér finnst það, sko, þetta var hugmynd sem við fengum. Nú að koma borgarstjórnarkosningar, eða sveitarstjórnarkosningar.
Já, sveitarstjórnarkosningar, já.
Og hérna, og gaman að tvinna inn svona pólitíkinn og hlaupin sem er svona tvö og okkar áhugamálum í lífinu.
Akkurat.
Krúskarubolti. Einfaldar manneskur.
Mjög einföld og þægilega áhugamál. Og hérna, og þá einhvern veginn hugsum við getum fundið hlaupar á öllum flokkum og hérna við ætlum að fá okkur til okkur gest í dag sem erum við líka leiðinni í bakgarðinn sem er aðra helgi líka eins og neslaupið.
Já, sem er sama dag
sem er sama dag.
Og einmitt neslaupið.
Maður hefur nú aldeilis hérna vaknaði miðja nótt og kíkt hvernig staðan í bakgarðinum er.
Það var alltaf svo mikið svona
það var svona meira hæp fyrir
einhverju. Bakgarður þegar Elísa og hún hérna Mari.
Já.
Og hvað heitir hann aftur, hérna, maðurinn Þorleifur?
Þorleifur, já.
Nákvæmlega. Andri, þau, já. Þetta var svona. En vonandi er núna koma ný bakarskynslóð sem að...
Sem tekur við. Og því
að vantilega er, náttúrulega, Elísa er ekki lengur í þessu, Mari er náttúrulega óléttar það ekki.
Jú, þannig að það er kannski einhver nýr hérna.
Það er einhver nýr, hérna, já. En jú, þannig að við ætlum að vera núna reyna að fá, sem sagt, úr nokkrum flokkum.
Já, allan að svona, ef ekki reyna að fá úr svona fjórum, fimm, svona... þú veist, frambúðum.
Jú, sem að manneskju sem hefur líka áhuga á hlaupum.
Það verður að...
Það er smá erfitt að finna, eða skilur ekki erfitt.
Við erum náttúrulega samt búin að læna upp alveg ágætislista.
Ætlum ekki að fara...
Við ætlum ekki að gefa upp. Það verður svolítið spennandi.
Nema viðmælandan í dag.
Já, nema viðmælandan í dag. Þannig að við ætlum hérna eftir smá stund að fá til ykkur góðan gest. Við erum komna hérna með góðan gest, þannig að Söndru Lín Guðmundsdóttur sem er í sjötta sæti, lista viðreisnar í borginu, ertu hjartanlega velkomin til okkar.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Og þú ert ekki bara fengin hérna til þess að kynna framboðið, heldur var svona hérna skilir þið að vera líka hlaupari.
Já.
Og þú getur kvitað undir það.
Já, það er hérna, kannski með smá svona imposter syndrom, ég nú búin að hlusta á hérna þættina, en allt er lagi, ég svona kannski venjulegu hlaupari.
Þetta er náttúrulega, það er, hérna, það er markmiði, sko, að, hérna, að fá, svona, setja fókusin á hennan venjulega hlaupara.
Við fórum náttúrulega í afrekaskrá eins og við gerum alltaf.
Já.
Þannig að við sáum, þú hefur hlaupið og alveg tekið þátt í einhverjum hlaupum.
Já. Ég hef alveg verið að hlaupa, sko.
Og svo ertu náttúrulega að fara að gera það svakalegt afrek framöndan. Það er ekki bakarðurinn.
Jú, ég er að fara að taka þátt í annað sinn.
Í annað sinn, já, einmitt, já.
Þannig að hérna, það er bara... Hvað, rétt rúmlega vika í það?
Já,
byrju, þetta er
annan lögdag,
nýjunda mæ.
Já, nýjunda mæ einmitt, hérna og byrju annarsinn, þannig hvað hljófstu langt í fyrsta sinn?
Herðu, það var fyrir ári síðan, þá fór ég 8 hringi sem eru 23,6 kilometrar.
Þannig að það er cirka lögavegur.
Já.
Já, og ertu með stærri markmið núna eða bara... Eða þú veist, stærri.
Já, ég er alveg með, ég var auðvitað með stærri markmið síðast líka, sko.
Já.
En hérna, núna er það að fara náttúrulega lengra, ekki að fara að fara styttra, það væri ekki ekki gott. En hérna, þannig að það er allan að fara lengra, en draumamarkmið er 100 kilometrarnir.
Vá.
Ég hugsaði það um þetta, er það ekki svolítið svona tjekk fyrir marga sem taka þá, það ég mynda mér það.
Jú, og það eiginlega gerðist bara hann í fyrra, af því að þá var ég með markmið 10 hringi, og svo einhvern veginn er maður þarna í kringum allt þetta lið, sko, og þá eru allir eitthvað svona tala um svo 100 kilometra. Þannig að ég smitaðist af því.
Þeir hringurinn er 6,7.
6,7, já.
Já.
Hvað er hlaupið núna? Er þetta inn í hérna 11 ár?
Nei, þetta er í öskjuliðinni.
Já, þetta er í öskjuliðinni, já. Þetta eru þrýrst, er þetta ekki sko, þetta var fyrst alltaf þannig inn í... Það sem að ríkisringurinn er.
Nei, jú,
það var það ekki.
Jú, í heiðmörkinni.
Í heiðmörkinni,
já. Man ekki hvað húsi heitir, þannig að það er svona hvít hús, þannig að hérna, það er á haustin, sáringur, sem sagt. Og svo er, sem sagt, bakarður 101, það er hérna í öskjuhliðinni.
Já.
Og svo hafa þau verið hérna landsliðið í Elliðadalnum.
Já, við vorum eitthvað að tala það hérna áður en að þú komst að það er svona líka kannski koma einhver svona nýr hópur í bakgarðin núna þú veist, við vorum að rifja upp að maður var að vakna svona nóttunni þú veist, þegar að Mari og Elísa og svona þessi sem fóru svona nokkur sinnum maður var svo spenntur yfir þessu hérna og maður var að vakna alveg þetta enn í gangi
ógæst er rigning úti bara alveg
já, já, ég náttúrulega emitt, er þarna líka sko, já. Ég horf á þetta bara og bara sefvalla og
emitt.
Hérna og er svona eina þessum sem að horfa á þetta og hugsa að þetta lítur alveg sjúklega vel út svona flestum finnst þetta ekki líta vel út
nei, þér fannst þetta bara æri. Þú ert bara þetta í geggja, það er bara rigning það er rok, þau eru hlaupa nóttunum mig langur að gera þetta
já, það er hérna, já, já ég já. Bara get ekki útskýrta neitt sko það er bara eitthvað heillaði mig mjög mikið
já.
Já, og svo fór ég alveg tvis og svona að fylgjast með það er líka svona þekkti Já, eitthvað, stemmingin var eitthvað geggjuð og hérna, og svo bara prófa.
Algjörlega, ertu með þjálfara eða þú veist, ertu bara þjálfaði sjálf eða ertu með eitthvað hóp sem að...
Sko, ég hef alltaf verið bara að hlaupa sjálf og hérna aldrei verið í neinu hlaupa prógrammi. Svo skráði ég mig hlaupa prógram hjá Elísu núna, það sem hún að bjóða upp á og byrjaði því í janúar og hérna... kannski ekki gott því að segja frá, sem svo hef ekki alveg verið nú duglega að fylgja prógrammi eftir hverju framboð, en ég samt alltaf að hlaupa.
Já, svo hefur bara ákveðið að það verið gott að vera með svona tvær stórar helgar, alveg bara bakarinn og svo, hérna, sveitastjórnarkosningar svona.
Já, ég hugsa að þetta hlýtur að fara rosalega vel saman að vera í kosningabaráttu og ærendi bakarinn.
Já,
einmitt. En prógrammi, þú veist, að fylgja hlaupa prógrammi er, fannst mér alveg geggjað og finnst. Ég ennþá að fylgja því, ég bara ekki alveg að kommenta og svona.
Nei, einmitt. Nei, það er alveg líkillinn einhvern veginn að vera með prógram, sko. Mm-hmm.
Og erum við hóp, eða þú veist, hittist þið líka hópurinn sem er hjá Elísu þá, eða er þetta bara fjár prógram?
Já, þetta er bara fjár prógram, en það er alveg svona hittingar.
Já.
En hérna, en ég hef ekki náðu að komast á þá, en hérna, en þetta er bara fjár prógram og hérna, komment og svona pepp og stuðningur og alls konar, sko.
Já. Og maður gerir einhvern veginn frekar hlutina bara þegar þetta er svona eitthvað skjál sem að maður á að, hérna, tekinn í, sko.
Algjörlega bara hlaupa eitthvað öðruvísi, heldur en maður vanur, þú veist, það bara allt í hennu, bara finnur við bætingar og eitthvað svona.
Þannig að
ég get alveg mælt 100% með því að fara í svona hlaupa prógram.
Já. En hvernig, þegar maður, ef þú ætlar að fara 100 kilometra, þá, hérna, þartu, hvenær, þú þartu endilega að vera með eitthvað ljós og búnað og eitthvað krú eða hvað, er það ekki? Eða
hvernig... Já, sko, þetta er, það þarf að vera með höfðuljós hérna, eftir eitthvað ákveðin tíma
Já.
Og hérna, annars færði ekkert að fara stað sko.
Nei.
Í þann ring, ég man nú ekki alveg klukkan hvað er en það er svona kannski ringur 10 eða eitthvað svoleiðis og, hérna, og eftir 9. ringin þá máttu fá inn aðstoð
Já.
En fram að því ertu bara
Já, það ertu bara
on your own
Já, einmitt
Og þú ert samt allir með pláss, er það ekki, er ekki einhver svona staður sem að allir geta hvílt sig á milli ringja?
Jú, það er allir inn í Mjölnisheimilinu og síðast var þetta þannig að þeir sem voru að fara x langt voru öðrum megin, þú veist, þeir sem allir stittir en það voru hinum megin, þú veist, þannig
er svona, svona smá skipting.
Já, og það sem ég hefði kannski vilja vita, svona ef einhverju að hlusta sem er að fara í fyrsta sinn, er að það er algjör líkill að taka stól með sér.
Já,
ég gerði það ekki og fann bara eitthvað svona koffort og satt hún á því, það var ekki æði.
Nei.
Aðalega kannski ekki standa upp að því, eða svona
eða ekki. Já, þannig að veist, ég bara einhvern veginn hugsa, ég bara fara, ég er ekki að fara svona ofurlangt.
Nei.
Þannig að hérna, ég þarf eitt stól, svo allir með stól.
Já.
Þannig að ég var alveg eins og kjáni okkur kofforti en þú veist, þetta bara hérna, já, já. Þannig að þetta rettaðist.
Já.
En hvernig er þú, sko, eru hringirnir hjá þér, ertu alltaf með að við sama tíma eða ertu hugsa bara, þú veist, þarft meiri tíma í hvíld á milli hringja eða hvernig
Sko, mér fannst lang best í fyrra ef ég var svona 45-48 mínútur með hringin.
Mm-hmm.
Veist, svona, hérna, ég fór eitthvað tíman aðeins hraðar og það fannst mér bara aðeins og langt.
Já.
Þannig að hérna, það hentaði mér allavega rosalega vel. Vera, veist, þá nærðu, þú nærðu að fara á klósett og þarft þess og þú veist, fá þér smá að drekka og borða, kannski skiptum sokka eða eitthvað.
Já.
Og hérna, ég gerði það of seint, þannig ég fekk blöðrur, ekki að gera það aftur.
Nei.
Var þetta skipt skó líka eða bara...
Nei, ég skipti ekki um skó.
Nei.
Skotni voru ennþá alveg í lagi hjá mér.
Mm-hmm.
En ég bara, það var eitthvað svo gaman þess að fyrstu ringi að ég bara glemd að skipta um sokka.
Já.
Þú veist það bara, það er náttúrulega það allt, þú veist komið blöðru sko.
Já, já því það náttúrulega bara ræðir ekkit við það
Nei.
Sem eftir er.
Mm-hmm. Nei, heldur að við höfum eftir að gera
þetta
lenda?
Þetta verður ekki heilla mig, ekki frekar en lögavörun sko, en ég eins og... Ég hef á þess að þurfti að geta ansi margt ánum við, ég ætla aldrei að hlaupa lengur en 10 kilometra einsinni, þannig að hérna, og svo ég frá aftur í marathon núna, ég ætla aldrei að hlaupa marathon, þannig að hérna, aldrei að segja aldrei, sko.
Ég var að hugsa hvort þetta ekki svolítið sniðið til að byggja upp þol. Þú veist, þú farið smá hvíld á milli, mm-hmm. nært samt að hlaupa langt.
Já.
Þannig að þú ert svolítið að byggja upp svona, eða það bara eitthvað sem maður að poppa upp í hausnum á mig núna.
Bara alveg 100% mm-hmm. og sko áður en ég hljóp að þarna fer ég, þú veist, tæpa 54 kílómetra mm-hmm. að lengsta sem ég hefði farið fram að því voru bara ykkur 26
Já,
einmitt
okay. Þannig að ég bara tvöfalda það sem ég hef nokt tíma farið
einmitt.
Og ég var ekkert eitthvað svona alveg rusli eftir það eða, þú veist, ég var mjög, þetta var í mjög stífarni einhverja daga
mm-hmm.
en að öðru leiti var ég bara fín, engin meðsl og ekki neitt, þú veist, þannig að maður getur farið miklu lengra líka í þessu held ég heldur en...
Já, að því að kemur alltaf svona örlítil kvíld á milli, mm-hmm. þá er ekki löng.
Já, og þú ert líka aðeins að labba, þú veist, þú leikur ekki allan hringin, þú ert að labba upp brekkurnar og þú veist, mm-hmm. þetta er svona,
mm-hmm.
já.
Veistu hvað er margir skráðir núna, eða getur maður að sé það?
Minnir að hafa verið 220 pláss.
Já, já, auðvitað, það er náttúrulega
ekki. Já, það er náttúrulega ekki, auðvitað, það er náttúrulega, þú veist, það er ekki ótakmarka pláss.
Nei, og þetta er alveg hérna, þetta er eins og kaupa með á stórtónleika, sko.
Er það ekki?
Jú, þú þarft að vera alveg í bara tilbúin.
Mm-hmm. og hérna eiginlega bara eins og með ansi mörg hlaup lög, núna
er líka, já, bara, og við náttúrulega verðum að skráða okkur í kaupmanöfna hálmarathon við fengum, þú veist, það er bara
við fengum ekki meða núna, sko
Nei,
en bara við erum búin að fara samt mörg ári röð, sko.
En svo er samt, sko hérna, mjög fyndið að þetta selst upp alveg leið og hérna, svo hefur verið að ræða fólk sem að hugsa, þú veist, æjú, ég væri til að koma með en það er allt uppselt, en svo núna er að dettin meðar í svona...
Ég sá það, mitt hann að hlauparar á Íslandi, það er einhverju sem er aðeins, kannski, meðast
Já.
eða eitthvað.
Og ég átti náttúrulega síðasta haust meða, sko, í öskjuhliðina.
Já, sem þú þurftir að selja.
Nei, ég, hérna, semst, ætlaði að hlaupa, ég var mitt.
Já,
að hérna var einhverju kassahoppi að hérna Ó, og meiti mig þar og, en ætlaði að hlaupa alveg fram á síðast dag
ég skil, þannig að ég bara svo sem ekki teltan, já,
nei
já, já.
En svona bara næring og svona fyrir hérna ertu skipulegur það fyrir svona hlaup eða ertu bara með eitthvað svona með þér til að nasla á milli eða
sko, ég er nefnilega þetta var svona minn mesti kvíðavaldur mm-hmm. í fyrra og hérna að því ég nær, hef semst vanið mig á að næra mig mjög lítið á hlaupum.
Já.
Það bara mæin á minni viðkvæmur
mm-hmm.
og ég, svona yfirleitt hef ég verið að hlaupa hálmarathon undir
mm-hmm.
og hérna, og bara vallatru ekki vatna með hann. Nei. Ég vissi að ég þyrfti að
gera það. Það eru fleiri sem hafa verið þannig.
Ég tengi mjög mikið við þetta.
Já,
mjög mikið.
Þetta er alveg svona bara, já. Og, en ég sko vanda mig svolítið við morgumatin mm-hmm. og svo var ég byrjuð að æfa í fyrra svolítið gelinntöku
já.
Þau fara vel í mig
já.
Og okay. hérna og svo hef ég verið að drekka líka hana batterí frá hreisti
Já, við elskum það
Já, mér það alveg já. Bara hérna,
Rosa gott að bragða því
já. Já, ég gæti drukkið að bara
Ég var
að
hugsa það
Já,
bara,
já. Já þannig, að, hérna, þannig að það er svona kannski það sem ég mest að taka inn, sko, af því ég veit að það fer vel í magan á mér.
Mm-hmm.
Og svo var ég með mér síðast, hérna, svona ostaslaufur í hérna pókunum.
Já, gulu, gamlega góður
bara. Já, af því að, sko, ég var svo opbáslega veik á meðgöngu og hélt einhver niðri nema því. Þannig ég hugsaði, það hlýtur að fara vel í magan á mér. Og það gerði það, sko.
Mm-hmm. Þetta er líka, það er rauninni fullkomið því að það er fita, smá ostur og svo ertu bara með Einföld kolvetni.
Já,
það
er rosa gott og svo bara pillar þetta smátt og smátt von í þig. En hérna, en svo gerði ég mist og því ákvað sko, ég fylgdi alveg bara með plan, mm-hmm. alveg hvern einasta hring, hvað ætlar að borða það, hvernig ætlar að gera þetta, því ætlaði ekki að fá í magan. Svo er ég stemmingskona og svo er að bjóða upp á hann einhverja núðlusúpu, allir að borða hana, þannig ég hugsaði að þetta lítur að vera æði, borðaði núðlusúpuna. Og var náttúrulega með í maganum bara restina og var bara í þannig að guppið að gráta bara alla síðustu hringina hana. Já, þannig ætla ekki að gera það.
Það fer ekki neina núlusupa núna.
Nei,
nú ætla ég að fylgja upprunulega
hlannum. Þetta er bara eins og hann Hlynur gerði í marathonu, greip hérna rangan brúsa hérna núna þegar hann ætlaði að fara að bæta íslensmyndi.
Líkalegt, já.
Hélt að hann verið með vatn og fekk bara síðan einhver orkuðdrykk eða eitthvað sem hann þekkt ekki og ert ekki vanur. Nákvæmlega. En ég langaði svo koma inn á hérna því að síðast þegar við tölum við Steinunni.
Mm-hmm.
Þá hérna voru einhverju hlustundir, hann ekki margir sem hafði samband, en allan einn sem mm-hmm. hlustar, sem að hérna sagði, ég var alltaf að bíða eftir myndið að spyrja hana bara, hvað varstu að borða? Af því að þeir sem eru svona virkilega pæli í þessu,
já.
Þeir eru bara búin að reikna þetta út. Mm-hmm. Þannig að mér langaði svo að segja, ég fekk leyfi á Steinunni að segja frá því, sem sagt í þessu laugavegslaupi, þar sem já. Að hún bara krassaði, mm-hmm. hérna, og heldur bara hún hafi þurft að borða meira, en hún var samt bara búin að æfa þetta,
mm-hmm.
eins og þú ert að segja, þú ert búin að hugsa eitthvað og leggja upp eitthvað plan.
Já.
Og upplegi sér þess að hjá henni í þessu laugavegslaupi sem hún fór undir 5 tíma var að taka 85 grömm hérna á klukkutíma og drekka mm-hmm. 750 milligrömm af vökva
mm-hmm.
og var með drinkmix og gel, fyllt á vatn á öllum stöðum nema geitur þetta á stöðuna og hún fór upp kápuna, þú þekki það nú, þessu mm-hmm. kápu þekki. Og svo sá hún það bara eftir á að þú veist, miðað við það sem hún að gera núna næringarlega, var þetta bara allt og lítið, samt var hún búin að æfi þetta og fann alveg þetta var sem hún þurfti.
Mm-hmm.
En dagsformið var bara að byggja með eitthvað meira og það er náttúrulega kannski líka bara að vera frekar með meira en minna.
Já, já,
þú veist, hún borðaði líka vel um morgunin sem hann út og gél hann laða stað. En hérna, en svo þú bara búin með allt.
Eimmi, þá
er ekki ræðilegt.
Já.
Sko, því ég hef alveg krassað á orku, ekki, þú veist, ég var bara í fjallgöngu
mm-hmm.
og ég átti ekki, og þegar þú átti ekkert eftir, þá áttu ekkert.
Nei.
Þú ert að lyfta löpunum.
Nei.
Það er bara...
Það bara...
En hvað borður á mótnana?
Fyrir hlaup.
Já, fyrir hlaup.
Þá fæ ég mér svona eiginlega kaldan hafragraut, bara hafrar og mjólk og rosa mikið hnetusmjör.
Já.
Það bara... henda mér alveg bara... Mm-hmm.
Einföld. Mm-hmm. Já, einmitt.
Mitt.
Já, nei, þetta er, með Steinunni, já, þetta er ótrúlegt. Nú bara, hún var að segja, sko, hún var að reyna að kreista einhver síðustu dropan úr gelinu, sko.
Geli sem hún með á sér, já.
Fæðilegt.
Agalegt.
En mér finnst þetta bara búið að einhvern veginn aukast svo mikið mm. núna, hérna, hún Hulda Fanny, dóttur Huldu já. Sem hefur líka mm. komið inn til okkar, hún já. Er bara búin að vera að pæla mjög mikið í næringu eftir að hún líka meittist og svona,
mm.
að hérna, Mér finnst það ósækjandi að ég sé meitt út að ég borða það sem ekki.
Þú ert ekki meitt út að næringa,
nei, sko? Ég, nei, segir, svona, ég veit að hún fór að pæla bara í þessu öllu, þú veist, já, bara já, já. Þú keirið einhvern veginn út og þú veist, einmitt, næringin var ekki rétt, þú veist, já. Og þú gengur eitthvað á eitthvað og þá er bara oft erfitt að ná því tilbaka.
Já, hérna, það er held ég á konum alveg sérstaklega, sko, við borðum á lítið
mm-hmm.
og svo förum við og þá bara einhvern veginn byrjar að meiðast miklu frekar,
mm-hmm.
þetta, Já, nákvæmlega. Þannig að þetta var næringarhóllindu.
Það var næringarhóllindu. Ekki
bara borða nóg.
Borða nóg, nákvæmlega. Og, hérna, og stundum er bara allt í lagi að segja ég, fá sér bara eina korflöskál með mjólk, sko.
Já, hvað er þetta ekki alltaf að vinna með Rice Krispies?
Honninat
seriós, já.
Má sigur líka.
Heyrðu, það var náttúrulega hérna, hann sem að braut hann að tveggja klukkustundum múrin í Marathon
já.
Í London.
Já.
Var ekki núna á síðustu helgi?
Jú.
Rista brauð, tvær ristaða brauðsnar og fullt að kaff, neitt, nýtna, te með hjónangi.
Á hann að fór stað?
Á hann að fór stað.
Já.
Það er bara að eina.
Að eina.
Já. Þann hann náttúrulega er að hlaupa undir tveim tíma.
En hann er svona eins og ekki mjög lengi að þessu, nei. En þú veist, ég hugsa, vau, þetta er rosa, hérna, fínn. Hann hefði náttúrulega bara sigur í hjónanginu og hérna, svo bara einfald kolvetni.
Mm-hmm. Þetta er náttúrulega, hérna, þú veist, ótrúlegt afrek og svo sem búið að vera mikið á samfélagsmiðlum hérna þessi sem var í öðru seti og var líka
já.
Að slá heimsmyndi
bara eitthvað svækandi vann ekki hlaupa en hljóp samt undir 20
já, nokkulega alveg, og Rosalegt. Báðir í Adidas sko
er ég vil hugsa
hvernig
Nike,
skóm er
sko,
þú
já,
hlaupi
já. Ég er í Nike
já, sko, ég hugsa að Nike, Þeir hljóta vera svektir en mm-hmm. þau næg skrifstofanum núna. Bara þau eru svo ótrúlega góð með sko, að sína skó og allt mm-hmm. þetta hvað heitir sem við erum að hlaupa í Alphafly.
Já, og
Vaporfly. Já, einmitt.
En við vorum nú samt að tala með það því að við erum nú ekkit hérna bundnar einhverjum skóm.
Mm-hmm.
Að okkur fannst svona síðasta útgáfa sem Vaporfly, hérna, ekki jafn góð kannski og númer 3 eitthvað í mannaldri.
Það þröngir tánuna. En hvaða næg sko varst þú að nota?
Heyrðu, ég er núna í, þetta er eitthvað svona, manni hvað þetta er eitthvað svona
vorið. Vomero.
Já, Vomero. Já,
já. Já, við erum bara.
Heyrðu, ég á Vomero og ég er einmitt búin að vera að labba svolítið í þeim og nei, þú ert í, hérna, Bomsonum nei, þú ert í Invincible sem við köllum Bomsuna. Þetta eru marstu við fengum
okkur allir að
skýða bómsuna.
Ég notu það í göngum með hundin, sko.
Já. Ég er búin að þurfa að vera í vó meir og núna í vinnunni, sko, út af fætinum á mér. Það er mjög smart.
Já.
En ég hérna búin að vera skipta og verið þeim og svo þessum frá Fætu Tóga, hérna Glýsrein Max.
Þeir eru svo flottir.
Mjög flottir. Já. Þeir hækka mann líka alveg svona eins og mig 7-10. En þeir eru ólöglegir, sko, það má ekki keppi þeim.
Já.
En þeir eru með rosalega góru dempun og eins og núna þeir eru eitthvað svona eins tæp, ég finn alveg gott að vera í þeim og skipta á milli. Þannig, hérna.
Já.
En ég mér svona viðeigandi, ég var að fá póst núna hérna framundan hjá Viðreisn í Reykjavík.
Já, og ég ætla einmitt þurfum ekki að fara að skipta yfir póstingina.
Við erum að skipta aðeins og förum við kannski eftir í hlaupin.
Já.
En þú ert í framboði.
Já.
Mm-hmm. Og það er alls konar hérna dagskrá, pægir og prosecco, það er ýmislegt.
Já, morgun.
Pægir og prosecco. Býtum hvað, hví þurfum að mæta það?
Já.
Já. Það er bara allar pægir velkomna.
Já, nákvæmlega.
Allar á okkur lenda.
Ég bara... Ég sé það hérna.
En af hverju viðreist? Hefur lengi verið semst, viðlóðandi viðreist? Eða er þetta bara eitthvað nýtt núna fyrir kosningarnar?
Sko, já, ég alveg búin að vera í viðreist bara nánast frá stofnun.
Já.
Það svona, já.
Já.
Þannig að hérna, ég hef alltaf verið svona í starfinu eitthvað mismikið. Mm-hmm. Og svo sem verið held ég á lista í flestum sveitarstjórnarkosningum hjá þeim, en yfirleitt eitthvað svona bara í uppfyllingu.
Já. Mm-hmm.
Þannig hérna, já, og bara ætlaði alls ekki framboð núna, hafði ekkert pælt í því. En hérna, en svo mjög fyndið vegna að það var verið að skora á mig að bjóða mig fram mm-hmm. í þetta. Og ég var eitthvað tvístígandi að ég var ekki alveg viss hvort ég nettastandi í þessu og verið eitthvað að þvaðra ykkur alls konar mál. Svo fór ég semst út að hlaupa, að þetta nú svona hlaupa, að hérna... Ég er bara út að hlaupa og er að hlaupa hérna á ægisíðinu og reksta á vinkonu mína, æsku vinkonu mína sem ég ekki hitt mjög lengi og við ákveðum að hlaupa saman, bara að taka smá ring saman og ég ákveði einhvern veginn, ég veit ekkert af hverju en ég segi henni frá því að fólk sé að svona beða með maður að gera þetta og ég sé eitthvað mjög óákveðin og þá sagði hún, sko, já, hefur ekki alltaf langað í pólitík, hvað, er þetta eitthvað vesen með það? Og, hérna, og ég hljóp bara heim og sendi inn.
Já. Og þetta er svo ég elska þegar maður fær svona ráð, maður er eitthvað neðið, þetta er ekkert vesen, það er alveg rétt.
Já, bara hún er ekki með síðan í grunnskóla, þetta er bara að segja alltaf langa, þú veist, þú er alltaf verið í ykkur pólitík, eitthvað.
Já.
Og nú ertu nú svona í sæti, þú veist,
sem er alveg svona.
Já, ég meina, hvað er flokkurinn að mælist með einhver?
Sko núna einhver... Já, síðasta könnun var 11,7%, mm-hmm. sko, mm-hmm. þannig að þá erum við með þrjá inni og hérna... vantar mjög lítið til að koma fjórða inn, sko.
Ja, akkurat. Svo veit man aldrei hvað gerist bara á kjördag, eins og hún segir, og mér finnst núna fólk bara almennt í kringum hann svona ekki búið að ákveða sig.
Mm-hmm. Já, mér
finnst það mikið að nýju fólki, einhvern veginn, mjög margir að kalla eftir breytingum í borginni, þó visslega sé ýmislegt hérna í ákveð sem hefur verið gert alveg, en þá eru svona ákveðni hlutir sem að þið hafi nú lagt svolítið mikla áslag það eru þessi innviðir og svona skóla og leikskólamálin
mm-hmm.
það er svona
Já, og sko það er, ég held einhvern veginn að sé líka bara að verða miklu algengar að fólk ákveði sig bara þegar nær dregur mm-hmm. sem er færri og færri sem eru eitthvað svona æviráðningi því að kjósa eitthvað flokk
mm-hmm.
sko
mm-hmm.
Þannig, en já, við erum svolítið sko að fókusera á svona reksturinn og taka til mm-hmm. og hérna bara nota peningan okkar í svona börnin mm-hmm. og ungmennin þannig að þú veist, við höfum verið að segja svona betri borg fyrir börn er góð borg,
mm-hmm.
við viljum búa í borg sem er góð fyrir börnin mm-hmm. okkar og svo hefur við líka verið svolítið að svona leggja áherslu á það bara að koma peningunum út úr einhverju svona miðlægu mm-hmm. dæmi og bara fá fólkið út á gólfið, sko. Bara fleira á gólfinu og fleira sinna þessum störfum þar. Við þurfum ekki að hafa yfirmann sem er með yfirmann sem er með yfirmann og svo tínist einhver staðar í einhverju keðju, sko.
Meinar þú svolítið bara borg, eða þú veist, það er svo allt starfsfólki á borginni akkurat núna sem er að vinna í höfustöðum Reykjavíkurborgar, sem dæmi.
Já, að sko, getum við ekki nýtt þetta fólk, sko, eitthvað staðar annars staðar.
Já, þannig að gera kannski eitthvað praktískara.
Já. Að, hérna, að færa okkur bara nær fólkinu.
Já.
Að hérna, að því að ég held að það sé ótrúlega mikið að góðu fólki að vinna hjá Reykjavíkurborg. Og fólk sem er bara framúrskarandi sínu og við erum bara að fá þau meira út á gólf.
En heldurðu að, þú veist, hvernig sjáu fyrir ykkur að gera þetta? Heldurðu að það sé vilja hjá fólki að færa sig, eða þú veist, maður átta sig ekki alveg á, þú veist, af hverju fer sækir af hverju sækja svona margir oft eitthvað starf á skrifstofu hjá borginni, en svo auglýsir eftir kennara í hérna skóla og það sækja þrýrum og kannski bara einn með réttindi.
Bara svo ég svari fyrir ekki að þú svara, en þú þarf náttúrulega sérstaka menntun til að vera kennari, en kannski ekki sérstaka menntun til að vinna á, ég veit ekki.
Já, en þú veist, það er náttúrulega oft samt menntunar og einhverjar hefniskröður, já, auðvitað visslega þarf þú að vera, já, þú þarf náttúrulega að vera með kennaramenntun, já, visslega, en við erum með fullt af fólki með kennaramenntun sem sækir í ótrúlega mörg önnur
störf. Svo ég svara því áður en ég svara hinni spurningunni við eigum nefnilega, það ekki kennara skortur á landinu.
Nei.
En það skortur á því að kennarar vinni við kennslu.
Já.
Af því að þau mynd kannski flýja annað bara út af aðstæðum og þú veist, starfsaðstæðum og ég meina það annarkvist húsnæði miklað og þú veist, þeir langar ekkit að vinna í því. Þú veist, þannig ég held við séum líka alveg að missa fólk sem langar ekkit endilega hætta að vinna á gólfinu en þau fara í önnur störf. Og svo held ég líka eins og þetta mitt að þú veist, fólk að sækja störf svona í bara hérna, í þessari svona stjórnsýslu eða eitthvað svona verkefnastjórar og svona, að ég held að þetta sé allt saman fólk sem að langar til að vinna og hafa áhrif og gera alls konar, en þú veist, kerfið bara orðið allt of stórt. Og ég held að við vitum það öll líka og hérna, þú veist, eða þetta svona tiltækt í fyrirtæki, að það verður oft bara miklu meiri framleiðinni og fólki líður betur og þá vinnur það betur. Ef ég veit hvað ég á að gera og hver mín ábyrgð og ég má taka einhverja ákvarðanir, að þá er ég miklu duglegri. Þannig að mér stið þetta svona bara einfalda alla þessar hluti og hætta að vera með miljón mann sem að taka ákvörunum eitthvað eitt atriði. Mér stið það skipta ótrúlega miklu máli.
Og þetta náttúrulega sem að allavega ég persónulega hefur svolítið hreyfin af með viðreist, þú veist, þessi hagræðingamál og gera hluti betur. Ég náttúrulega hef unnið svona í alþjóðakerfinu líka og sé núna mörg lönd erum eitthvað skoða starfsmannamálin, þú veist, hjá ríkjum og sveitafélögum, bara það allt of mikið að starfsfólki, eins og þú veist að segja, sem að enginn í rauninu alveg veit hvað er að gera dagstaglega. Og það náttúrulega, þú veist, svolítið bara þarf kannski koma að ofan einhver ákvörðun, þú veist, eins og þú segir, þetta þetta rétt, að það þarf að, hérna, að sækja, akkur sækja svona fáur einhver kennarstöðu, en hérna fleiri einhver skrifstofustöðu, en það út af því að það einhver pólitíkus eða einhver sem ræður að taka ákvörðun að hreinsa en ekki hreinsa, það verðum ekki, það verður ekki vera að fækka fólki, en að fólk gerir þá einhverja aðra þætti og hluti. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég persónlega verið, og er þetta bara núna sem ég sá að Daði var að tala um hjá ríkinu, það þetta gera það líka, sko, að fara að skoða starfsmálmálinu þar hjá ríkinu.
Og líka, sko, einmitt þetta, þetta er ekkit eitthvað sem verið að henda öllum út, bara eitthvað, hérna, á guð og gattinn, sko, en það líka verið að skoða, er eitthvað verkefni, þú sem við, hérna, þrjár erum að vinna, það ennþá relevant, ef ennþá verið að vinna það, ef ekki, ok, getum við þá gert eitthvað annað, getum við farið eitthvað annað verkefni sem við þurfum að fara í. Mér það líka svolítið svona...
Sammála þig.
Ég ætla að segja, en sjáuð eitthvað fyrir ykkur, þú veist, bara þessi húsnæðisvandi leik og grunnskóla, sko, þú veist, hann liggur svona, þegar maður hugsar hann bara svona óyfirstíganlegur, af því að það bara búið að fara marga hringi í sömum skólum, í einhverjum ákvarðanatökum, í einhverjum framkvæmdum, í einhverjum teikningum, eitthvað, og það ekkit bara 1, 2, 3 og 4 skólar, heldur bara út alla borg. Þú veist, eruð þið búin að kynna ykkur eða hafið þið fengið eitthvað samtal við einhverja, hvernig, þú veist, hvað er það sem að veldur þessu, þú veist,
það... Já, sko, það náttúrulega ýmislegt sem veldur þessu, en það sko, finnst mér líka, kannski bara einmitt þessi tilfinning, ég veit ekki, ég held að fólk sé bara einhvern veginn að gefast upp og reyna að ná utanum þetta eða eitthvað svo leðis. Og ég, hérna, svona sem ég í vinnunni minni, þá segi ég nú stundum þegar verkefnin eru óyfirstíðanleg, þá segi ég hvernig borðar fíl, einn bita í einu. Og ég held að þetta sé fíl sem við þurfum að borða, einn bita í einu. En ég held að það sem skiptir kannski mestu máli, eins og með þessi húsnæðismál í grunnskólum, leikskólum, frístundarheimilum, félagsmiðstöðum, þetta er einhvern veginn allt. En mann líður eins og þessi alltaf leka að það þarf bara að fara yfir þetta og svo það bara setja upp sko, ég mynd persónlega myndi ég vilja vera bara með heimasíð þar sem við erum með bara næst ætlu við að fara í þennan leikskóla leikskólinn þinn er númer 15 í röðinni það er voða svekkjandi en þú veist þá að hann er á dagskrá bara 28 eða eitthvað, þú veist, við verðum bara að hætta að safna saman einhverju og setja í útboð þú veist, það þarf bara að fara, hérna, svona einhver viðgerðir, að, hérna, og það verður bara að fara að staða í þetta, en það verður líka að vera alveg svona gagsa í því og það verður að vera skýrt. Hvar er ég í röðina? Því að mér finnst það líka, ef ég er starfsmaður á leikskóla sem leikur eða miklaður eða eitthvað og þá veit ég hvenar er vonaði eitthvað breytist. Ekki bara að þú veitir ekki neitt. Menna, það er staðan í þannig á frístundarheimilinu og dóttur minni. Það var farið minni háttar framkvæmdir á húsnæði í síðasta sumar. Það er bara ekkert, það er fókælt ennþá og við vitum ekki neitt. Skal, þetta
er
líka vandamál.
Já, þetta er stort vandamál.
Og þetta hefur auðvitað alveg verið reynt. Það hafa, þú veist, verið kynningar á svona listum og þú ert númer þetta og svona, en það er einhvern veginn eins og eitthvað samtal milli sviða eða einhver yfirsýn eða það að bara að stundum þarf að taka ákvörðun og gera. Það er eins og það vanti eitthvað í þetta, sko.
Og líka, sko, að það má alveg hugsa þetta þannig að, sko, Reykjavíkurborg er, sko, stærsti fasteigna eigandi í Reykjavík, eðlilega kannski. En við eigum náttúrulega reka fasteignirnar í Reykjavík sem við eigum eins og fasteignafélag. Það vantar líka. Að þetta yrði aldrei boði í ykkur fasteignafélagi. Nei. Þú veist, það sem á að reka og stýra eignum og viðhaldi og öðru. Og við þurfum bara að horfast í augu það. Við eigum mikið eignum og við eigum að reka þetta þannig. Og þá er bara einhver sem er yfir því. Og bara ber ábyrð og stýrir þessu og svarar fyrir þetta. Að mér það líka svolítið vanta. Að við vitum bara hver ber ábyrð á þessu verkefni, hann sér það.
Þetta er alveg mjög góður punktur því að það sem hann finnst í umræðinu það ber engin ábyrgð. Eða það allir að benda bara á hvern annan. Þannig að það náttúrulega eins og þú segir að reka eins og fasteignafélag sem náttúrulega hjá hinu opinbera það náttúrulega vandamál. Þú veist, ef maður segir, tala bara hreint út og líka hjá ríkinu, þú veist, þetta alveg vandamál. En þú veist, hvað eins og bara ef maður hugsa núna borgarstjórnina núna, þú veist, ef þið horfið á þetta hjá Viðreisn, þú veist, Hvað finnst ykkur kannski svona eitthvað gott sem hefur verið gert?
Já.
Því núna finnst okkur stundum vant að bara þegar maður hugsa stjórnarandstöðun og þinginu, það er alltaf verið að nýti það sem vont sem aðri gera.
Já.
Og hvað þá mætti betur fara? Eða verið bara svona einhverju þættir sem að geta nefnt?
Sko, það er, og ég alveg sammála því, en það eins og sé alltaf allt í volli og allt sé ömulegt. Það eru þetta ekki þannig. Og það er alveg gott að búa í Reykjavík og hérna, ég meina bara nýlegt dæmi en nú bara sundkortin sem ég orðin rafræn mér finnst það æði, ótrúlega lítið dæmi mér finnst bara alveg hrós til þeirra fyrir það það sem að mér finnst einhvern veginn vandamáli vera er og ég held að þetta gerist kannski með tímanum að það er við verðum alltaf að hafa í huga við erum alltaf að nota allir peningar sem eru inn í borginni, eru peningar sem borgarbúar eiga og við eigum að fara vel með þessa peninga Og við eigum líka alveg að vera svolítið ákveðin með það að þegar einhver verkefni eru búin, þá eigum við að slaufa þeim. Til dæmis einhver verkefni sem eru sett af stað í COVID, erum við með þannig verkefni í gangi ennþá. Það þarf að skoða það og mér erist kannski það hafa vantað í borginni að þora að segja, bara takk fyrir þitt framlag, þetta var frábært, þessu verkefni er lokið. Hérna, mér erist það svona kannski... vanta.
Þetta rosalega góða punktur. Við tölum oft þetta bara hjá OCD hérna, þú veist, það sem fer einu sinni á fjárlög, það fer aldrei aftur út af fjárlögum, þú veist, ég man þegar ég var að vinna í fjármálaráðuneytinu, þá var þetta bara maður bara eitthvað, býttu fór þetta verkefningin, bara eitthvað 1983 og hvað þú veist, einhver að nýta sér þetta en ég held stundum hérna, ég veit ekki hvað þetta kallað á Ísland, eða svona zero-based budgeting, að þú veist, það væri svo heilbreytt ef einhver myndi taka bara fjármálin, hvort sem er hjá borginn eða ríkinn, og skoða bara heilstætt, bara einu svona, þetta náttúrulega þarf ekki að gera þetta á hverju ári. Bara til dæmis það með kemur ný borgarstjórn eða ný ríkistjórn, að skoða bara hvað hérna er nauðsinn, hvað er verið að nýta og hvað má bara vissulega fara út einmitt eins og bendir á án þess að sé að bitna á þeim sem er að nýta sig grunnþjónustu og allt þetta. Já, það er svo mikið að verkefnum vatna inni sem að, og eins og þú nefnir COVID, það er bara eitthvað sem við höfum lönd, þú veist, er að fara Írland fór markvist í gegnum þetta.
Já.
En þetta náttúrulega auðvitað hagnast sumar að þið hanga á þessu, sko, þannig að það getur verið viðkvæmt.
Já, en þetta pínu, hérna, að því ég lenti í því daginn, að það var semast stólið kortinu mín, eða semast ég lenti í svona korta upplýsingunum stólið. Já. Og hérna, ég fæ bara símtal á bankanum, þau sjá eitthvað flaggað þar og það er svo sem ekkit sem að ég tapa á þessu og bara opna nýtt kort. Og ég hugsaði, já, heyrðu, ég er spáði bara, ég er ekki neitt í þessu fyrir ég fer að fá svona aðvörun frá okkur áskriftum sem ég með, að ég þurf að breyta kortaupplýsingum. Ég trúði því ekki hvað ég með mikið af litlum einhverjum áskriftum
já.
Af einhverju, hvað dollar hér og dollar þar. og þú veist, þetta pínað sem ég held að hafa gerst hjá borginni.
Mm-hmm.
Við erum orðinu svona áskrifendur af einhvernig svona pínlitlum verkefnum sem safnast síðan saman. Þannig að ég ætla bara að segja hérna, við ætlum að loka kortinu og opna nýtt og ekki endur nýja
hana. Ekki endur nýja áskrifendur.
Ekki endur nýja allar áskriftur.
Já, þú veist, þetta er pínuð það.
Já, þetta er algjörlega það, sko. Þetta er mjög áhugavert.
Mm-hmm.
Svo er þetta bara að þora að gera þetta, en alltaf líka eitthvað, sko. Þú verður ekkit endilega vinsall af því að hagraða alltaf.
Nei, en sko, það er líka, hérna, af því að við erum nú með, hérna, fullt af hlaupurum og lista hjá okkur, sko. Já. Við erum með hann, hérna, Róbert, hann Roppa.
Hann hefur verið að kenna með mér, upp í HÍ.
Hann er nefnilega, hann er svona rekstrarmaður og hann hefur náttúrulega verið að stýra sveitafjölugum.
Mm-hmm. Og... Var hann ekki byttið á suðinu? Svona?
Jú, í Grindavík.
Já, Grindavík, mm-hmm. Mm-hmm. Já.
Og hérna, og, ég meina, hann hefur gert þetta. Hann hefur bara tekið reksturinn, snúið honum við, fært til verkefni og hérna, sveitafjölaðið stendur betur og bara allir sáttir, sko. Já. Það er alveg hægt að gera þetta í sátt og samlindi.
Mm-hmm.
Og mér finnst, sko, við höfum kannski það fram við erum marga aðra. Við erum bara með manneskjóðna. Við erum actually gert það sem við erum að segja að alltaf að gera.
Já, það skipti líka máli.
Skipti mjög miklu máli.
Þannig að ég treysti honum mjög vel til að fara í þetta, sko.
Já.
Það bara, hérna, hann mjög klár.
Þegar viðreisn hefur ekki verið áberandi í borginni, vissulega verið með einhvern inni.
Já, við höfum verið með, sko, vorum með tvo,
eitt
kjörtímbil, en svo núna þetta kjörtímbil höfum við bara verið með einn.
Já, akkurat.
Og það eru þetta... vandamál, það bara einn aðili getur kannski ekki gert allt
Nei.
Og hérna og þess vegna erum við náttúrulega líka að vona að fáum fleiri núna, af því að það einhvern veginn bara flókið en hérna hún Þórdís Lóa sem að klára núna, hún hefur einmitt verið svolítið að vinna í þessum verkefnum einfalda hluti, gera það eins svona skipulegri og svoleiðis
Já, einmitt En eitthvað, hafið þið eitthvað svona hugsa hverju með þið myndu vinna með og hverju þið myndu ekki vinna með? Kannski erum þetta að segja það núna.
já, við höfum auðvitað alveg rætt alls konar og fáum auðvitað þessar spurningar alveg oft. Og við höfum alveg svona valið að vera ekki að útiloka einhvern eða segja að við viljum vinna með einhverjum ákveðnum flokki. Af því að mér erst það bara svona pínu óábyrgt að við vitum eitthvað gerist, hvað kemur upp á kössum. Kannski ertu síðan bara nauðbeygður til að tala við einhvern þá ertu að svíkja. Það sem þú sagðir.
Já.
En mér finnst samt alveg að við erum öll sammál um það. Veist, það eru bara ákveðin málefni sem við munum ekki gefa neitt afslátt af. Og það eru svona mannréttinda málefni, svona bara þessi manngæska, þú veist, hinsegin málefni og alls konar svoleiði sem að við erum ekki að fara bara þessi svona, já, þessi jöfnuður manngæska og hérna mannréttindi. Það er bara að við munum ekki gefa afslátt af því.
Nei.
Og svona, það bara ekki vinna með flokkum sem að vilja það ekki.
Nei.
Það er svolítið svona
útgangspunkturinn.
Já. Já.
En ertu ekki hrættum að því að, þú veist, ég held að verði margir sem eru að kjósa ykkur að því að þessi eru miklu áslá hérna leikskóla og húsnæðismál. Ertu ekki hrættum að það verði svo erfitt einhvern veginn að standa við það eins og hefur svolítið verið undanfarið. Þetta hefur verið svona loforð
allra.
Gegnum árin allra
en
svo einhvern veginn hérna virðist engi flokkur ná utan um þetta
sko ég bara í alvörun hef ekki ágjur að
Nei.
Veist,
Nei.
Ég bara hérna mér finnst við bara einhvern veginn öll þannig að við gerum það sem við ætlum að gera
Já.
Og hérna komum því í gegn og þetta er náttúrulega fólki sem á listanum með mér ég meina þau eru öll, sko ég eini ríkistarfsmaðurinn til dæmis þannig, í þessum hópi
Já.
Að hérna eins og í topp 6, það bara ég svo eina, þau, hinn bara að reka fyrirtæki, þú veist, þá stofna fyrirtæki, þú veist, þá gert ótrúlega marga hluti, þú veist, ég veit ekki einn svona Margrét sem í fjórðarsæti, hún á 27 veitingastæði eða eitthvað.
Já, já.
Það, þú þarft að bara...
Það er ekki ekki málskunar til
því. Já, þú veist, þannig að mér finnst þetta, ég meina við erum með hann Eyþór sem stofnaði hopp.
Já,
meina,
já,
einmitt. Hann kemur hlutum í gegn, bara höfum ekki ágjöra því. Ég held við höfum bara svo mikið af fólki sem hefur svona einhvern veginn þurft að bara hafa fyrir sínu og bara kemst langt á því og þú veist, svo eru bara, hérna, Robbi og Þorvaldur þeirra að báður hlöfi marathon.
Já.
Þú ert alveg að haus í það.
Já.
Þetta er bara...
Segðu okkur allt
það. Já. Það ég er bara mest einhvern veginn.
Já. Ja, þetta er flottur listi.
Já, mjög flottur. En hvernig, hérna, þessi Evrópumál, heldur að þau, þú veist, hafa einhver áhrif á ykkur í borginni? Eða skilur við sama hvort þetta jákvætt eða neikvætt og nú veit maður ekkert hvernig er hann þið hefur verið einhver könnun nýlega hvað fólk myndi segja.
Sko það sem er náttúrulega pínu með Evrópusambandið og vantar að það einhvern veginn það áfæri þjóðaratkvæðagreiðslu mm-hmm. en almenningur samt einhver síður fær ekki beint svona miklar upplýsingar svona mm-hmm. til þess að skilja þetta mm-hmm. þannig að svona maður svolítið hrættur að fólk hugsi bara, ég veit bara ekki nógu mikið þetta mm-hmm. og taki þá mögulega einhverja aðra afstöð en það hefði gert, þú veistu, við vorum að ræða bara einhvern veginn daginn líka, mm-hmm. sko það vantar bara eitthvað svona þú veist.
Vantar eiginlega bara einhvern svona upplýsinga og þetta það bara núna skilur.
Já, bara einhvern svona faglega unnið, þú mm-hmm. veist, einhver upplýsingar já, bara einhvern góðan bækling sem við getum kannski fengið einhvern verkefnstjóri.
Já,
nákvæmlega.
Sko þessi Evrópuumræða bæði hún jákvæð og neikvæð skilur mm-hmm. ég held að það núllist svolítið út
já.
Og ég held líka bara að núna fókusin rosa mikið á sveitarstjórnarkosningar mm-hmm. það hvað 500 manns í framboði í Reykjavík það ansi mikið Æmjörg. Þannig mér finnst það ekki blandast mikið inn í hjá okkur sko
Nei.
Og finnst það ágætt vegna þess að við höfum svo sem ekkert með það að segja í Reykjavík sko en ég held samt og ég alveg sammálaði það væri frábært að fá bækling en bara, já, allir það gerist ekki bara í sumar, ég vona mm-hmm. það sko
ég hugsa mm-hmm. það var fjármála á allun ríkistjórnin að díla við það og svo núna eru sveitarstjórnar kostningarnar, þú veist að þetta svo margt sem í gangi núna mm-hmm. og svo hlýtur eftir það, eftir kostningar, hlýtur bæklingurinn okkur að koma.
En það líka rosalega mikið að nýju fólki í frambúði, þú veist, og mann líður, kannski er bara okkar aldur eða eitthvað, mm-hmm. mann líður bara eins og, já, ok, það er bara allir í frambúði einhvern veginn. Já,
algjörlega, ég meina þetta eru 500 manns, bara í Reykjavík, sko, og svo mm-hmm. þurfum við að taka alla hina.
Já. En líka bara svona endurnýjun, það nýtt fólk að koma inn og maður svona bjartsýnn kannski á mm-hmm. þá vonandi mm-hmm. að það breytist eitthvað. Maður ekkert endilega tilbúin að vera alltaf með sama fólkið
nei,
hérna í þessu þegar hlutinir hafa ekki breyst.
Já, og mér finnst það alveg svona pínu hjá okkur öllum. Veist, Björk hefur alltaf sagt þetta margoft. Við erum ekki í þessu til að verða atvinnupólitíkusar eða vera þarna næstu 30 árin.
Nei. Nei.
Og ég meina hún fer inn í ráðhúsið og er aðstoða maður mm-hmm. hérna borgarstjóra mm-hmm. og sér bara hérna þetta skilur við erum bara keyrið í gang og mm-hmm. hérna og hún náttúrulega algjör jarði í þetta sko
mm-hmm.
og hefur bara keyrt alls konar í gang já. Og gert náttúrulega ótrúlega hluti sko
mm-hmm.
þannig að hérna já, ég held að við bara gerum þetta vel sko
mm-hmm. akkurat
Alkjörlega. Þannig að ef að þú þurftir að velja einhvern til að hlaupa boðhlaup með þér sem ekki flokknaðinum.
Einhvern veginn var öðrum flokki?
Já.
Einhvern einn?
Einhvern einn.
Heyrðu, það þyrfti þá náttúrulega vera, ég myndi vel einn að Bjarna.
Bjarna Freyts.
Já, hann ekki hann bátt að
maður. Já, hann lítur að hlaupa mér rátt.
Já, já. Ég hlaup náttúrulega ekki rátt.
Nei, já, hann, þú getur tekið heyrðisbrett.
Já, hann er ekki seinni. Ég fann svona ykkur sem er hérna með svona sprengikraftan við það vinnu. Svona handbolta
sprengikraftin. Hann tekið lokasbrettin.
Við þurfum svona að vita hvort þú ert ekki fljóta að hugsa eins og pólitísku þessar eiga að vera.
Já, nákvæmlega. Við vorum náttúrulega svona dæmi hvað umræðan reyndar alveg sumt sem snýr mm-hmm. hérna að svona hérna skólum og svona, mm-hmm. en líka bara þú veist þessi umræða sem alltaf svo áberandi og við endum hérna alltaf að tala hérna, mm-hmm. þú veist eins og bílastæði eitthvað svona
bílastæði hvað er þetta, blómapottanir?
Já, hvað finnst þér þá, til dæmis?
Hérna. Blómapotta.
Já, bara þú veist eins og núna bara þegar maður kemur hingað nýr í bæ og það eru, þú veist, allir þessi bekkir út allt og svona steinar og hérna ker og þú ert nú með mörg torg svona kringum þitt
já,
heimili.
Já, ég finn alltaf á þessu skötunni, eins og fyrirrandi borgarstjórinn, Dagur B. Nágrannu minn.
Mm-hmm. Hann núma gerði hann torg fyrir framan húsið.
Ég hugsaði samt þegar þú sagðir á það, við viljum borg sem er gott aðla börn upp í. Mm-hmm. Þá hugsaði ég strax Kaupmannahöfn, því bjórenda þar. Mm-hmm. Og hérna, sko á miðborgin að vera mikið fyrir bíla, ég veit það ekki alveg, þú veist, svo þetta mm-hmm. hins spurningin.
Mm-hmm.
Nei, sko ég, hérna, mér finnst náttúrulega með þessi að við séum, þú veist, þetta sé að vera svona ykkur aðalatrið í þessu, þessi bílastæði finnst mér ótrúlega merkilegt.
Mm-hmm. Mér til dæmis að ég maður kom inn, sko, ég hugsaði bara núna að ég var að koma hingað og ég var eitthvað, þú veist, ég byrjaði náttúrulega að hugsa og ég þarf að leggja einhvers staðar að mm-hmm. ég var að koma bíl, ég hefði komið öðru segið, ég hefði getað.
Mm-hmm.
en það var ekkert mál að leggja þú veist, ég vissulega er að borga eitthvað eins fyrir en maður þá ekki bara að leggja þú veist, pening í þú veist, bara fyrir okkur samfélagið
þú veist, ekkert mikið peningur held ég með
við margar aðra borgir sko
nei, sko ég lendi ekki í vandræðum með að fá bílastæði þegar ég að koma í miðbæinn ég bara keyrði alveg beint í bílastæði þegar ég var að koma hingað og mér finnst allt í lagi að borga fyrir að leggja bílnum mínum af því að þá líka laust stæði af því að fólk þarf að borga fyrir þetta ef þetta væri ókeypis þá örugglega ekki fengi stæði
nei,
nákvæmlega
þannig að, og sko, svo finnst mér líka alveg gleyma stundum í þessari umræðu að nú bý ég í 108 ég bara ekki neitt í miðbænum og ég á mitt eigi stæði þar og ég borga fyrir það, 6.000 á mánuði sko
Já, fyrir,
ég bara á mitt stæði.
Já, þú borga bara gjald fyrir.
Já, það kostar mér 6.000 á mánu og mér er það æðislegt. Ég á mitt stæði.
En það er nákvæmlega pút. Ég endar einmitt, erum á bínu í miðbænum en á líka stæði. Já. En ég borgar endar ekki fyrir það. En þegar ég bjó annar stæðar í miðbænum, þá mér einmitt boðið þetta.
Já.
Og ég hugsa að þetta alveg, þú veist, auðvitað gerir maður þetta. 6.000 krónur fyrir að eiga stæði sitt, fullkomið, því þetta algjör... náttúrulega mikil þægindi, þannig að þetta sem, þú veist, auðvitað ert að borga fyrir þetta, þetta ekki endilega ókeppis að eiga stæði.
Nei, þannig að ég, þú veist, mér stæði alveg gleymast í umræðinni hérna þessi gjöld og annað og þú veist að maður sé rukkaður og svona, það líka alveg annar staðar og mér finnst það allt í lagi, sko. Og, hérna, og þá þýðir það líka að fólk sem á kannski erfiðar með gang getur fengið stæði nær og hérna... Já, þannig að ég ekki að lenda í þessum bílastæða vanda, ég bara hérna, fæ eiginlega alltaf stæði, kannski ekki beint fyrir utan, en ég fæ heldur ekkert stæði beint fyrir utan veist, blokkina hjá vinkonu minni, sko, nei, sem býr í alltaf öðru hverfi.
Þetta bara áhugavert að hérna, umræðan, þú veist, hérna, farið svona oft út í hérna, bílastæði. Þú veist, það svo margt annað sem að væri miklu, miklu lera.
Já, fólk alveg kom með þetta. Ég náttúrulega mjög skemmtilegri grúpu, eins og við vitum mér hverfa grúpu, mjög skemmtilega. Alltaf svona einhverjar skemmtilega típur þar. Og náttúrulega helsta umræðafni íbúar í miðborg er náttúrulega, einmitt það sem þú nefndir, að við í miðborgin eigum ekki borga sama verð fyrir stæðin, sem eru náttúrulega bílastæði, kortun og allt þetta. Svo er náttúrulega punkturinn, ef það kostar ekki neitt að leggja, þá náttúrulega engin stæði, því þá koma bara allir sem vinna allstæðar hérna og leggja bara í all stæðin. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig að leysa þetta, sko, öðru við sem bara með einhverjum íbúakortum og svo eitthvað skilur við.
Og algjörlega, mér er það alveg auðvitað að íbúar ekki vera að borga fullt verð fyrir að leggja heima á sér, og það þessi íbúakort eru bara frábær, sko.
Já,
mér finnst þetta bara mjög fyndið að þetta sé svona hýta mál.
Nei, maður er búin að vera fylgjast með silfrinu núna, þú veist, það sem frambjöndu kom og það fer alveg svakalegur tími í umræður einmitt bílastæði og eitthvað annað slíkt, en það bara engin til dæmis að ræða eða mjög lítið menntamál, skólana, nema þá mygluna, það ekki verið að ræða, þú veist, faglegt starf í skólum eða þú veist, þetta svona... Þetta svona, þetta mjög áhugavert.
Ja, þetta mjög til það. Endurspeglar íslensk, við erum svolítið að líta vandamálum á Íslandi eða bílastæði verða starsta vandamáli. Það svolítið svona, eða skilur ekki líta vandamálum, en þú veist okkur, við erum ekki stóra samhenginu, erum við kannski ekki eiga við sömu vandamálu aðra þjóðir.
Nei, og ég alveg sammálaðið, þú veist, ég myndi vilja sjá miklu meira áherslu á leikskóla, grunnskóla og frístundamál, mér þau til dæmis líka ekki fá neitt sérstaklega mikið vægi, frístundarheimilin og félagsmiðstöðarna.
Akkurat. Og þessi mikilvægi þáttur sem
að hérna... Og hann bara rósa yfir höfuð starfina sem að er þar, sko.
Bara...
Verandi með börn í grunnskólum, hvað er frábær starfi í frísindaheimilum.
Já, og félagsmiðstöðnar hafa líka, eru bara búin að eflast mjög mikið á síðust árum.
Já.
Og í góðu samstarfi oft við skólanum.
Já, og mér erst alveg oft líka bara... Allir þessi staðir, þú veist, og eins og með frísindarheimilin, minnstu oft fá svolítið svona ósangjarna útreið á haustin þegar biðlistarnir koma, sko, að hérna, vegna þess að þetta er náttúrulega fólk sem að bara er að vinna í mitt brjálæðislega mikilvægt starf og hérna, og oft í mjög skrýtnum aðstæðum, í einhverjum, sko, bara pínulitlum rýmum og þau eru ekki með kaffi aðstöðu eða neitt, sko, þau eru bara einhvern veginn að, bara með allt sitt að þegar, sko, frísindarstarfsfólk er líka svona, það eru svona sérstaka típur, það eru svona lausnamiður, alltaf svona til í allt, þú veist, og félagsmiðstöða starfsmenn, þetta er svona, já, mjög skemmtlegt fólk að við kringum, sko.
Já, ég er alveg sammálað þessu.
Og líka bara, alvöru starf á frístundaheimilum. Mm-hmm. Það er mm-hmm. það eru alls konar klúbbar og þú veist þetta er ekki bara gæsla sko.
Alls ekki og þetta er nú svona eins og í félagsmiðstöðum sko það er sagt bitu hvað vinnur bara við að vera í PlayStation mm-hmm. bara já þá koma töfrarnir.
Já, þá bara í PlayStation
að ræða svona hluti og
nákvæmlega.
Þá ertu með eiginlega einhvern í sko bara samtali mm-hmm. eða þú veist einhverju svona mm-hmm. hérna Það sem við komum til að fyrir að tala og tjá sig og það verður eitthvað svona...
Algjörlega.
Já. En hvað myndir vilja gera, þú veist, varandi þennan málaflokk svona til að, hérna, þú veist, ebla eða bæta eða svona auka ímynd þeirra í, með frístundaheimilin og félagsmiðstöðunar?
Sko, ég myndi náttúrulega vilja sko, búa til miklu fleiri svona heilsástörf mm-hmm. eins og frístundarheimilunum.
Mm-hmm.
Að hérna, þau hafi valmöguleika á að vinna yfir sumari líka. Mm-hmm. Það bara brot af starfsfólki sem fær sumavinnu.
Mm-hmm.
Þess vegna er frístundarheimilun að missa þau í önnur störf og svo koma þau ekki aftur á hausti. Þess vegna verður þetta vandamál.
Já.
Og bara við sem eigum börn á þessum aldri, þú veist, ég veit ekki á hvað aldri þið eru með hérna börn.
Já, öllum aldri. Já, þeir eru reyndar hægt af frístundaheimilum sko
já,
núna.
Já, veit ekki hvort þið munið eftir þarna þegar þeir opna fyrir skráningu í sumar frístund.
Jú.
Það var á þriðjudaginn, bara já. Ég var sveitt sko, já. Á plási.
Jú, alltaf í siglinganámskei, mm-hmm. hefur alltaf verið mjög erfið.
Já, þannig að þú veist, mér bara bjóðum upp á meira af þessu.
Já,
þannig að ég myndi vilja meira af svona heilsástörfum mm-hmm. á frístundarheimilum mm-hmm. og félagsmiðstöðum.
Mm-hmm.
Mér það vantar bara meiri svona starf og virkni fyrir úlingan okkar og sumrin. Og bara, það bara gríðarlega mikilvægt.
Mm-hmm.
Og svona meira starfshlutfall fyrir mm-hmm. fólk á frístundarheimilum.
Mm-hmm.
Að þau fá undirbúningstíma og svoleiðis. Mér finnst þetta skipta rosa miklu máli og mm-hmm. hérna... Og ég held við getum nýtt til dæmi skólabyggingana miklu betur.
Akkurat, það er myndi líka ekki mikla ef að það væri hérna meiri loftun mm-hmm. um það, sko.
Mm-hmm. Svo er það það nefna.
Það staðna bara.
Já, það er nefna ímest hægt í þessu, sko. Það er þetta, hérna, slá tvær flugur
já, í hægki. Já. Já, það eru ótal tæki fyrir þarna og það er bara sorglegt hvað eru fáir sem að, einhvern veginn, að þetta hérna fái svona eitthvað.
Sko, þegar hérna... sko bílastæðin eru svo, þú veist, það er það sem tryggir atkvæðin. En skilu, mm-hmm. þú talar eitthvað svona alvöru mál, ég ekki segja þetta er allir fara, en þetta er svolítið svona vú, eitthvað, þú veist, þetta er svona clickbait.
Já, þetta er svona fyrirsögnin,
já, já,
þannig, já.
En þetta eru svona málin sem þurfa einhvern veginn að fá meira vitt.
Já, algjörlega.
Mér langar svo að taka hraða hana.
Taktur hraða, já, ég stali
Ei, þetta er nú bara 1, 2, 3, hvað var þetta? Þetta eru 5 Þetta er samt ekki djúft, sko þetta var smá fyrir Þorvalda þegar hann var í lögatalum, sko hvort myndirðu vilja hafa úlingaskóli í lögatal eða byggja við alla skóluna?
Já, vá, þetta er mjög flókið
Eða í þínu hverfi? Einn úlingaskóla?
Það er einn úlingaskóla.
Það er bara einn úlingaskóla. Já.
Hún verður að svara mig í lögatalinn. Þetta er hita máli í lögatalinn, sko. Þorvaldur áttir endur að fá þessa.
Já, hann átti að fá þessa.
Þú ferð með þetta til Þorvaldur.
Já, sko, er það tala þá lögatal og langkólt svo allt þetta?
Já, já. Það er náttúrulega búið, það er náttúrulega var búið ákveðin sviðsmynda það sem að var búið ákveða að byggja allar skóluna, það sem allt skólasamfélagi og það er einmitt verið búið að eyða tíma og pening í það að halda alls konar svona hérna, já, fundi og eitthvað og það var sviðsmynd sem var ákveðin, en mm-hmm. svo var bara ákveðin, nei, það kemur úlingaskóli og það var ákveðin að þetta vera á þrýrningnum sem að Þróttur er með, mm-hmm. sem að gekk auðlustlega ekki, þannig að núna er búið ákveðið yfir úlingaskóli, það var eftir að finna honum stað.
Já. Mér finnst þetta svolítið stórt hverfi til að vera bara með eitt skóla. Ég ætla að vera hérna svona pólitíkus og leggja freka til að vera tveir úlingaskóla.
Já, bara mamma svara
til með svarmöguleika síðan sem ég veit reyndar ekkert
nei, það er bara
gott svar.
Svo vorum við með bílastæði eða Torg, við erum svolítið búin að fara það, já. Unnar vörur eða allt frá grunni?
Bara almennt, amt ég vilja allt frá grunni, já. Ef það er hægt, já, takk.
Mm-hmm. Heldur að, já, ok. Hvort myndir vilja hafa tölu einhvernir eða bókstaf í grunnskólum?
Þetta finnst mér flókið að ég nú vinn ég í framhaldsskóla, sko.
Mm-hmm. Þar sem eru tölustafir, eða ekki?
Jú, þar eru tölustafir, en hérna, bókstafir í grunnskólanum að sko, ég veit ekki, ég bara og ég kannski ekki dómbar að því ég vinn í skólakjörnum, mér finnst þetta bara ekkert svona flókið.
Nei.
Þannig að hérna, mér finnst í raunni að við eigum bara að leggja miklu meiri áherslu á sko eða þú veist, við þurfum bara ákveða að gera eitthvað og svo eigum bara að fara að spá í hlutum bara eins og líðan nemendana og styrkleikum þeirra og þú veist, bara hætta spá endilegust í hvaða tölur þeir eru á blaði sko
Okay. Gott svar, gott svar. Svo það bakgarður eða maraþon?
Ja, kannski augljóst.
Já, það nokkuð augljóst, en hérna, það bakgarður. En mér langar samt droslega að hlaupa maraþon, svona bara pjúra maraþon.
Já.
Þannig að hérna, ég held að bakgarður negi betur við mig,
Já.
En maraþon absolút á listanum.
Æfiru hérna mest á Malbyggi eða bara utan við?
Ég æfi lang mest á Malbyggi. Það er svona hérna, og það kannski aðalega bara svona tíma, barnaður, það tekur lengri tíma að keira upp í heiðmörk
við vorum einmitt að tala það 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 sem svo gott við hlaupum bara einhvern veginn, maður fer í gallan og út
alveg, það í rauninni bara eiga á skó sko, allt hitt
reddast hvað ertu að hlaupa mikið á viku núna ef þú værir að fara eftir planinu, alveg
sko ég nú alveg að hlaupa cirka þess ég á að vera að hlaupa eða svona þannig, ég að hlaupa svona kannski 50 km á viku myndi ég halda.
Já, það bara...
líka svo streitulósandi í kostninga.
Já, ég trúi því. En hver líklegast til að vinna bakgarðin sem í borgarstjórn núna?
Sem núna
Sist, ekki í stjórnara, eða fyrst, já, í borgarstjórn.
Já.
Já, ekki í stjórnara andstöð.
Nei, voru að velja einhvern í borgarstjórn.
Þá ætla ég að segja ég segja sanna sér líklegast.
Já,
svona sterkar haus.
Já, og líka svona, ég hef nú verið að hlusta hérna á podcasta sem ég talaði raðan hennar, svona rólegur hlaupari.
Já.
Og ég held að það sé svona hérna...
Það skipti máli í bakar.
Slóbit steddi.
Já, slóbit steddi, nákvæmlega. Og þú langaði með mér líka að fá hana hérna.
Já, þú erum með að fá hana.
Já, akkurat. Verst þú með eitthvað?
Nei, ég
veit að þetta bara góð yfirferð.
Þetta var mjög skemmtileg yfirferð.
Erum við að gleyma einhverjum mikilvægum hérna, kosningamálum?
Nei, við erum búin að tala reksturinn og börnin.
Já,
og hérna,
bílastæðin og blómapottan.
Já, bílastæði og blómapottan.
Við erum svona sammála, sko, álunna með reksturinn og ég börnin og þú veist hvort ekki, en það er alltaf góð blanda.
Mjög gott, þannig að svo bara komið og horfið á bakgarðinn
Já,
við
þurfum að gera það
Það geggjað það alveg hérna
Við komum
Já, er límist yfir þessu
Ég er fyrir neslaupið þannig að klugan ætlefu og svo mætum við
Já, líka svona þetta fyrir að verða svolítið erfitt og svona þetta er gaman
Þetta byrjar klukkan hvað? Níu?
Byrjar klukkan níu
Níunda, já
Og maður svona kannski fyrir að sjá svolítið að fólki eftir hérna ring 6 þá fólk búið að hlaupa maraþon Ring 6 eða 7.
Já.
Þá fer þetta svona hérna...
Einmitt. Hvað eru þetta margir ringir sem þú ert að stefna á? Þetta eru þá 15 ringir, já. 15.
Við tökum hérna þegar þú ert komin 13 ringi.
Já.
Það mætum við.
Já.
Og þú ferð ekki að gefa stöp núna.
Nei, nákvæmlega.
Mann er góð að þér. Já. Akkurat, við verðum líka búin að gefa þetta út áður, sko.
Já, þannig að það ég hugsaði, sko, bara.
Ó. Og svo látum við svona fólk koma atkvæði fyrir auka ring.
Já. Já, ég bara til í það, sko, bara
ekkert
mál. Tíu atkvæða ring. Akkurat. En bara takk kærlega fyrir komuna á spjallið og gangi ég vel í þessum tveimur stóru helgum sem eru framöndan, hvort sem var bakarðurinn eða borgarstjórn.
Já, vonandi bara verða BN2.
BN2, já, akkurat. Bara takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.